You're with SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደምና አብቀንድ ወደባዊ የመን ከተማ ሆዴዳ ናይጽርጊያ ኩናት ተወለዩ ርክብ ሰለስተ መራህታ ሀገራት ቀርና አፍሪካ አብክልላ አምሃራን ፖለቲካው ዝግጅታትን ናይ ውድብ ህብራት ሀገራት ወኪል ጉዳይ ስደተኛታት 44 ስደተኛታት ካብ ሊቢያ ናብ ጣሊያን ወሲዱ አብዱቅኒያት ናይ ኤርትራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ሶማሊያ መሐመድ አብዱላሂ ፎርማጆ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቦም ቀንዮም ከምቲ መራኸቢ ብዙሓን ኢትዮጵያ ዝገለፀው ዕላማ ትርክብ ኣብ መንጎ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ዝተበፅሐ ቁጠባዊ ሓድነት ንምድልዳልን ግስጋሴኡ ንምግምጋምን እዩ ተባሂሉ ነይሩ ብወገን መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ድማ ምኽንያት መገሻ መራሒ ኤርትራ ናብ ክልል ኣምሓራ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተፈረመ ውዕል ገስጋሱ ንምግምጋም ዝብል እዩ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ነቶም መራሕቲ ተቐቢሉን ብዙሕ ህያባት እውን ኣበርኪቱ ብዘይካቲ ሰለስቲኦም ዝገበርዎ ርክባት 7 ሚልዮን ህዝቢ ከተኣናግድ ዝኽእል ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ብ207 ሚልዮን ብር ዝሃነፁ ሆስፒታል መሪቖም ካልእ ምዕባለታት እውን ተዓዚቦም ካብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ብሕክምና ሞያ ዝተመረቑ ኣብ ኤርትራን ሶማልያን ከይዶም ኣገልግሎት ከም ዝህቡ እውን ተገሊጹ ነይሩ ሰለስቲኦም መራሕቲ ብ10 ሕዳር ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣብ ኣስመራ ዝፈረሞዎ ኩለንተናዊ ምትሕብባር ምዕባሊኡ ገምጊሞም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ ማዕቀብ ምልዓሉ ምሕጓሶምን እቲ ማዕቀብ ዘይፍትሓዊ ምንባሩን ገሊፆም ግዝኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ከም ዘኽብሩ እውን ኣረጋጊፆም ዝብል ይርከቦ ቀጻሊ ርክቦም ድማ ኣብ መቓዲሾ ከም ዝኸውን ኣብቲ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ተመልኪትሎ ብዙሓት ተንተንቲ ርክብ ናይ ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብኣሉታዊ ገፁ ዝገምገሞ ኣለዉ ገለገለ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብቲ ርክብ ሰለስቲኦም መራሕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘስምዖ ዝነበረ ዘረባታት ክትንትንዎ ቀንዮም ኣለዉ ገለ ካብቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሎ ዓባዩ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ኣብ ጎንደር ስለ ዝተቐብራ ኣብ መንጎና ናይ ዓፅምን ባህልን ምትእስሳር ከም ዘሎ በዚ ድማ ጎንደር ነቲ ፕረዚደንት ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ዝብል ኣባህላ ኢሳያስ ብወግዒ መበቆሉ በቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ተገሊጹ ክብሉ ጽሒፎም በቲ ካልእ ጉዳይ ኣብ መጻኢ ደቅና ንሰለስቲኤን ሃገራት ሓደ ፕረዚደንት ጥራይ ክህልዎም እትስፎ ዝብል ዘረባ መራሒ ኢትዮጵያ እቲ ካልእ መዛረቢ ኣርእስቲ ኤርትራውያን ዝኾነ ጉዳይ እዩ ኢሳያስ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ዘለዎ መደብ ብጋህድ ዝተነግረሉ እዋን ብምባል ድማ ይዛረቡ ገለገለ ኢትዮጵያውያን እውን መራሒ ኤርትራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምብፅሑ ብኣሉታ ዝገምገሙ ኣለዉ ሓደ ካብኦም ናይ ኦሮሞ ተጣባቂ ጆሃር መሓመድ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንፕረዚደንት ኤርትራ ናብ ክልል ኣምሓራ ምዕዳሙ ጌጋ እዩ ነይሩ ነቲ ኣብ መንጎ ባህር ዳርን መቐለን ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ናብ ዝኸፍአ ባእሲ ክዕርጎ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ሳይንስ ፖለቲካ መረሳ ፀሓይ ብወገኑ እዚ ናይ ስሉስ ርክባት ዘይሕጋውን ናይ ንኣሽቱ ቆልዑ ኣኼባ እዩ ብምባል ገሊፅዎ ፅሑፍ ናይ መረሳ ከም ዝገልፆ እዚ ርክብ እዚ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ከምፅእ ሕጋዊ መሰለ ይብሉ ንፀጥታን ፅቡቅ ፖለቲካ ከምፅእ ዓቕሚ ዘይብሉን ኢሉ እዚ ናይ ሰለስቲኦም መራሕቲ ምስጢራዊ ርክብን ስምምዕን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ዓለም ደረጅኡ ዘይሓለወ ዲፕሎማሲ ክብል ድማ ይገልፆ እቲ ኢሳያስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ሰብ ናይ ምዃን ዝነበሩ ሕልሚ ብመለስ ዜናዊ ተገቲኡ ድሕሪ ምፅናሕ በዚ ዘሎ ዕድል ተጠቒሙ ናብኡ ክምለስ ወዓል ሕደር ክብል ኣይደለየን በዚ ድማ ኢሳያስ ነቲ ዝፈርሖ ወያነ ክዓኑ ክርእዩ ዝጓየ ዘሎ ድሕሪ ምባል ፕሮፌሰር መረሳ ኣብ ፅሑፉ እዚ ዝስዕብ ንዶክተር ኣብይ ምኽሪ ሂብዎ ኣሎ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ኢሳያስን ፎርማጆን ዝፈሸላ ሃገራት ትበልፅ ከምቲ ናይ ሰለስተኹም ስእሊ ዝረኣናዮ ብዝሕፍርን ንስኻ ካብኣቶም ዝተሓትካ ኮንካ በቶም ዝፈሸሉ መራሕቲ ክትምከር ዘርኢ ዘሕፍር ስእሊ ርኢናልካ ካብ በዚኣቶም ብኣቦ ለንጮ ለታን ኣቦ ዳውድ ኢብሳን ክትምከር ይመርፀልካ ንሳቶም ማዕረ ወይ ካብ ናይ ኢሳያስ ዝበልፅ ተመክሮ ዘለዎም እዮም ከምቲ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ 1889 ብስሉሳዊ ከበባ ንትግራይ ንምኽባብ ዝፍተን ፈተነ ፍሹል እዩ ሎሚ እቲ ግዜ በበይኒ እዩ መራሕትና ኣብዚ እዋን ሕልዋትን ህዝብና ድማ ኣዝዩ ፅኑዕ እዩ ፀላእትና ብዙሓት እንተኾኑ እኳ ሕብረት ዘይብሎም እዮም ክብል እቲ ናይዞም ሰለስተ መራሕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምርኻብ ኣብ ብዙሓት ተጋርቡ ሰፊ ንዘሎ ስክፍታ ተንቲኑኣሎ ኣብ ቀንዲ ወደባዊት የመን ከተማ ሆዴዳ ናይ ፅርግያ ኩናት ተወሊዑ ዕጡቓት ሖቲ ነቲ ብስዑድ ዝምራሕ ሰራዊት ንምግታ ኣብ ዝገብርዎ ኢድኒ ኢድ ኩናት ናይቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ካብቲ ቦታ ሃዲሞም ክወፁ ተገዲዶም። ሮይተርስ ከም ፀብፀቦ ነበርቲ ኣብ ደቡባዊ ክፍሊ እታ ከተማ ብዝነበረ ተኽሲ 7 ናይ ሰላማውያን ሬሳ ከም ዝነበረ ሓቢሮም። እቲ ብነፈርቲ ኩናት ተሰኒ ዝግበር ዘሎ ኩናት ነታ መትን ህወት ሖቲ ዝኾነት ከተማ ካብቶም ዕጡቓት ንምሕዳግ ዝግበር ዘሎ ምጭፍጫፍ እዩ። እቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ኣብ የመን ዳግም ኣጓሂርዎ ዘሎ ኩናት ንፃውዒት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኸቲሉ ኣሜሪካ ትርከበን ሃገራት ነቲ 4 ዓመታት ዘቑፀረ ኩናት ደው ክብል ኣብ ዝፅውዓሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ኣብ ኣልተዋራ ሆስፒታል ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ሮይተርስ ከም ዝሓበርዎ ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታልን ክንቀሳቐሱ ዝኽእሉ ሕሙማት እቲ ሆስፒታልን ካብቲ ቀፅሪ ሃዲሞም ኣለዉ። ዕጡቓት ሆቲ ኣብ ጥቓቲ ሆስፒታል ዕርዶም የደላድሉ ስለ ዘለዉ እዩ ህዝቢ ፈሪሕ ሓዲሙ ክብል ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ሆስፒታል ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወኪል ጉዳይ ስደተኛታት 44 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ጣልያን ወሲዱ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛ ዩኤንኤችሲኣር 44 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ዓዲ ጣልያን ከም ዘጣየሰ ብሰንበት ገሊጹ። ሶርያውያን፣ ሱዳናውያንን ፍልስጤማውያንን ብድምር 44 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ዓዲ ጣልያን ብሰላም ከም ዝኣተውን እዚ ስርሒት ኣካል ናይቲ ዩኤንኤችሲኣር ዝነጥፎ ናይ ምጥያስ ፕሮግራም ምዃኑ ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ኣብ ስቓይ ከም ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ክግለጽ ዝጸንሐ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅርና ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብኻልእ ይረኸበና። ሰላም ቅናየ።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.